გელაშვილი დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო უზრუნველყოფის საკითხზე. ვილაპარაკებთ ახალ პროექტზე კანონისა, რომელიც სიახლეა იმ თვალსაზრისითაც, რომ შეიქმნა კანონპროექტი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. ცალკე კანონი იქნება, ასეთი არის პერსპექტივა. კარგა ხანს მიმდინარეობდა მუშაობა ამ კანონპროექტზე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდა ნერმაში, არასამთავრობო სექტორისა მათ შორის. დღეს წარმოგიდგენთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოსაზრებებს ამ კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ არ არის პარლამენტში წარდგენილი და ის მთავრობის სახელით შევა პარლამენტში. სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ სოფო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ინფორმაციის თავისუფლების ზოგადად უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე გვილაპარაკი არაერთხელ ამ ეთერში, მათ შორის თქვენთან ერთადაც. და თავდაპირველად მინდა მსმენელს ვუთხრათ, თუ რას არეგულირებს ეს კანონი, უბრალოდ პროექტი.
პირველ რიგში აუცილებელი აღინიშნოს, რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია, რაც ეს კანონი დასრულებული სახით, ასე ვთქვა, შემუშავებული არის, თუმცა იუსტიციის სამინისტრო აგრძელებდა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ამ კანონზე მუშაობას. არასამთავრობო სექტორი უკვე ძალიან დიდი ხანია ითხოვს, რომ საჯარო გახდეს ეს კანონი, ვინაიდან არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მან შეიძინოს რეალურად კანონის სახე. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, რომ იცოდნენ ჩვენმა მსმენელმა, ამ საკითხს, ანუ ინფორმაციის თავისუფლებას, არეგულირებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი, რომელიც ჯერ კიდევ 1999 წელს არის მიღებული და ცხადია უკვე აღარ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც 21 საუკუნეში დგას ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის კუთხით. სწორედ ამიტომ ის რამოდენიმე მუხლი, რომელიც ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დევს, ფიქრობდით, რომ არ იყო საკმარისი და ყველაფერს ვაკეთებდით იმისათვის, ადვოკატირების კუთხით ცხადია, რომ ეს ამ კანონს ეხილა მზის სინათლე. როდესაც საჯარო გახდა დაინტერესებული საზოგადოებისათვის და კომენტირებისათვის ეს კანონი, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა და პირველი ემოცია რაც იყო, იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ის მივა პარლამენტამდე და რაც ყველაზე მთავარია, პარლამენტი მას მიიღებს იმ სახით და იმ გაუმჯობესებებით, რაც დღესდღეობით ახასიათებს და არ მოხდება მის იმგვარად დაჩეხვა, რომ დაკარგოს მთელი თავისი არსი, რაც ამ კანონპროექტს დღესდღეობით.
ანუ მთლიანად თავისთავად ამ კანონპროექტს აფასებთ, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხომ, ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით?
ცხადია, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, ვინაიდან შეიცავს არაერთ ძალიან პროგრესულ დებულებას და ჩვენი საუბრების დროს ცხადია თითოეულ მათგანს შევეხებით. სულ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს არის ცალკე აქტი, განსხვავებით დღეს მოქმედი რამოდენიმე მუხლისგან და შეეხება არსებითად გაცილებით მეტ საკითხს, ვიდრე დღეს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი არეგულირებს. არის ძალიან ბევრი პროგრესული და წინ გადადგმული ნაბიჯი. ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს მათ შორის ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერის ინსტიტუტის შემოტანა, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში იქნება ინსტიტუტი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებას შესაბამისი უწყებების მხრიდან. ფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მისცემს შესაძლებლობას, როგორც დაინტერესებულ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, საჯარო დაწესებულებებს, რომ მათ განავითარონ ინფორმაციის თავისუფლების სფერო საქართველოში.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ კანონპროექტში როგორ არის განსაზღვრული კომისიონერის უფლებამოვალეობები, რა ტიპის თანამდებობა იქნება ეს, როგორ იქნება ეს კავშირში, თქვა, რა ტიპის ანგარიშვალდებულება იქნება ვისთან, როგორ აირჩევა, ვინ შეიძლება იყოს ის, ამაზე აუცილებლად ვთქვათ და რა კომუნიკაცია იქნება საზოგადოებასთან, რამდენად ღია იქნება ეს ინსტიტუტი, ძალიან საინტერესო იქნება ამის გარკვევა. თუმცა მიუყვეთ ჯერ თავად კანონპროექტს, თქვენ გაქვთ არაერთი რეკომენდაცია იმისთვის, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესად მოხდეს უზრუნველყოფა ინფორმაციის თავისუფლების, რომ არ დარჩეს რაღაც, ვთქვათ, ბერკეტი ისეთი, რაც არამართებულად შეუშლის ხელს მოქალაქეს, მოქალაქეების ჯგუფს იქნება და ეს თუ ორგანიზაციებს, რომ მიიღონ ინფორმაცია სახელმწიფო უწყებებიდან.
კი ბატონო, ჩვენ გვქონდა ცხადია რამოდენიმე მოსაზრება, თუმცა სანამ გადავიდოდეთ ამ მოსაზრებებზე, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თუნდაც იმ სახით, რა სახითაც დღეს არის კანონპროექტი წარმოდგენილი, გამოჩენილი ნამდვილად უკვე არის ძალიან პროგრესული. რა თქმა უნდა, 200 არ არის იმაში, რომ აუცილებელია გარკვეული დებულებების დახვეწა, თუმცა არსებული მდგომარეობაც თვლით, რომ უკვე ნამდვილად წინგადადგმული ნაბიჯია. ეხლა რაც შეეხება რამოდენიმე საკითხს, რომელსაც თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველი ეს შეეხება პროფესიულ საიდუმლოებას. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად პროფესიული საიდუმლოება ზოგადად არ არსებობს, თუ ის არ ეხება პირის პერსონალურ მონაცემებს ან კომერციულ საიდუმლოებას. უფრო მარტივად გასაგები რომ იყოს მოქალაქეებისათვის, საიდან ხდება ხომ პროფესიული საიდუმლოების გაგება, მას უშუალოდ ან სამსახურებრივი მოვალეობის შედეგად იგებ, ან თუ პირი გეტყვის რაიმეს, მაგალითად პროფესიული საიდუმლოება არის ექიმის საიდუმლოება პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელსაც იგი პაციენტისგან იგებს და იგი ვალდებულია, რომ ასე ვთქვათ, საჯაროდ არ განაცხადოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შესახებ. რაც თავისთავად არის პაციენტის პერსონალური ინფორმაცია.
რაც თავის მხრივ არის პაციენტის პერსონალური ინფორმაცია და ჩვენ ვამბობთ, რომ პროფესიული საიდუმლოება არ არსებობს, თუ კი სახეზე არ გვაქვს პერსონალური მონაცემები და თუ კი სახეზე არ გვაქვს პროფესიული საიდუმლოება. ეხლა რასაც ახალი კანონი გვთავაზობს, არის ის, რომ პროფესიული საიდუმლოების კოლგის ქვეშ ასევე მოაქციოს სახელმწიფო საიდუმლოება. ერთი შეხედვით თითქოს სახელმწიფო საიდუმლოებასაც ასე თუ გავიგებთ მაგალითად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას და თითქოს გარკვეულ წილად ჩდება პროფესიული საიდუმლოების ტერმინის ქვეშ, თუმცა თუ დავფიქრდებით განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ პროფესიული საიდუმლოების გამჟღავნება არ წარმოადგენს პირის ავტონომიას და დისკრეციას. ანუ მაგალითად, თუ მე ის ფაქტი, რომ მე ჩემ პერსონალურ მონაცემებს გავასაჯაროებ თუ არა და ჩემ პროფესიულ საიდუმლოებას გავასაჯაროებ თუ არა, ეს ჩემი გადასაწყვეტია. თუმცა ეს წესი არ მოქმედებს მაგალითად სახელმწიფო საიდუმლოებასთან მიმართებით, რა დროსაც კანონი ამბობს, რომ თუ კი სახელმწიფო საიდუმლოებას გამჟღავნებ, ისე რომ ამისი ის სათანადოდ არ არის, ასე ვთქვათ, გრიპ მოხსნილი, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა გეკისრება. სწორედ ამ პრინციპიდან ამოვედით და ჩვენ ვთქვით, რომ სასურველია შენარჩუნდეს მოქმედი წესი, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საიდუმლოება არ შედის პროფესიული საიდუმლოების კოლგის ქვეშ და ის ცალკე დაცულ ინფორმაციას წარმოადგენს.
ანუ უკაცრავად განსხვავება რა არის, რომ პროფესიული საიდუმლოების ასე ვთქვათ, საიდუმლოება შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ არ გაიცეს ინფორმაცია, თუმცა არ არის აკრძალული პროფესიული საიდუმლოების.
ხადია, ეს პირის გადასაწყვეტია, მას სურს.
გასაგებია და ეს პასუხისგებლობას არ ითვალისწინებს.
არა, პროფესიული საიდუმლოების შემთხვევაშიც გარკვეული შეწყვეტები ხადია არსებობს, თუმცა ის, რომ პირი პროფესიულ საიდუმლოებას გაიგებს თუ არა, ეს მეორე მხარის ავტონომია, ანუ მაგალითად, მე თუ მინდა ვეტყვი ექიმს ჩემი ჯანმრთელობის შესახებ, თუ მინდა არ ვეტყვი, ასევე არის ჩემი კომერციული საიდუმლოების შესახებ, მაგრამ როცა სახელმწიფო საიდუმლოებას ვეხებით, როგორც ერთი მხარე, ისე მეორე მხარე უკვე კანონით არის შეზღუდული, რომ საერთოდ არ აქვს მას უფლება, რომ რაიმე თქვას ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ამ პროფესიულ საიდუმლოებას ეხება, ეს არის აღმასრულებელი პრივილეგია. აღმასრულებელი პრივილეგია გულისხმობს იმ საჯარო მოხელეების სახელებისა და გვარების გამჟღავნების დაცვას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ გარკვეული გადაწყვეტილების შემუშავებაში. ანუ მაგალითად, როდესაც გვაქვს გარკვეული მთავრობის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი აქტი, დაცული არის იმ პირთა სახელები და გვარები, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ სამართლებრივი აქტის შემუშავებაში. როგორც ახალი კანონი გვთავაზობს, ესეც პროფესიულ საიდუმლოებად მიიჩნევა.
ხმება მაგალითად, აი რაღაც მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, დაუშვათ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღების მომზადებაში მონაწილეობდა ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტი.
ხადია სპეციალისტი, მაგალითად დეპარტამენტ იურიდიული სამსახურის უფროსი შეიძლება მონაწილეობდეს, შეიძლება მონაწილეობდა რიგითი სპეციალისტი. ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ამ პროცესში და არ არის ზოგადად საინტერესო საზოგადოებისათვის, თუ ვის მიერ მომზადდა უშუალოდ ეს აქტი, ისინი დაცულები არიან კანონის სახელით, რომ
საინტერესო შეიძლება კი იყოს ახლა რომ დავფიქრდი, მაგრამ
არა, ხადია შესაძლებელია იყოს, მაგრამ გადაწონის მათი ინტერესი, რომ ისინი უმეტეს შემთხვევაში არა რიგით საჯარო მოხელეებს ეხება მხოლოდ ეს წესი და ისინი უბრალოდ ასრულებენ თავენ სამსახურებრივ მოვალეობას და პასუხი არ უნდა მოეკითხოთ მაგალითად მთავრობის სამართლებრივი აქტის გამო. და ეს არის მათთვის ერთგვარი დაცვის გარანტია. კანონი გვთავაზობს, რომ ესეთ პროფესიულ საიდუმლოებად იქნეს მიჩნეული, რომ ეს პირებიც პროფესიული საიდუმლოებით იყვნენ დაცული. სუფთა იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით და თვითონ ტერმინების არსიდან თუ ამოვალთ, პროფესიული საიდუმლოება განსხვავდება აღმასრულებელი პრივილეგიით დაცული პირებისაგან. ერთ შემთხვევაში თუ აღმასრულებელი პრივილეგია იცავს უშუალოდ ჩართულ პირებს, პროფესიული საიდუმლოება იცავს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც პირისთვის გახდა ცნობილი სამსახურებლო უფლებამოსილების შესრულების შედეგად. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამის ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანება არ არის სწორი და ცალკე უნდა იქნეს გამოყოფილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგალითად, შიდა მოხმარების დოკუმენტები მუდმივად პრობლემა იყო მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში. ხშირად ვაწყდებოდით შემთხვევებს, როდესაც მოგვითხოვია საჯარო ინფორმაცია და გვეუბნებოდა, რომ ეს არის შიდა მოხმარების დოკუმენტი. შიდა მოხმარების დოკუმენტები ამ კანონითაც დაცული არის, თუმცა წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ის, რომ კანონმა უშუალოდ გაითვალისწინა ჩამონათვალი, თუ რა შეიძლება მიქნეს მიჩნეული შიდა მოხმარების დოკუმენტად და გარდა ამისა მისცა საზოგადოება შესაძლებლობა, რომ თუ კი გადაწონის მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესი, შიდა მოხმარების დოკუმენტიც კი შეიძლება გახდეს საჯარო.
ეს არ შეიძლება იყოს შიდა მოხმარების დოკუმენტი.
შიდა მოხმარების დოკუმენტი შეიძლება იყოს მაგათად მიმოწერა ერთი სამსახურის თანამშრომლებს შორის, მეორე სამსახურის თანამშრომლებს, ამ ორი სამსახურის თანამშრომლებს შორის. ასევე შეიძლება იყოს პროექტი, რომელიც რაღაცა სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომელზეც მაგალითად კომენტარები არის ხედით წაწერილი და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად ცხადი არ შეებობს გარკვეული დაცვის ღირსი ინტერესი, რა დროსაც ახლა ესეთი არადასრულებული დოკუმენტები შეიძლება არ გახდეს საჯარო, თუმცა ძალიან კარგია, რომ არსებობს დატოვებული პატარა შესაძლებლობა, რომ თუ რაღაცა ისეთი ხდება სიტყვაზე, რომ რაღაცა რისკები, რაღაცა ეჭვები ჩდება საჯარო დაწესებულების საქმიანობასთან, თუნდაც ეს დოკუმენტებიც გახდეს საჯარო. ჩვენი შენიშვნა აქ არის ერთადერთი, რომ ოქმიც ამ ჩამონათვალში ხდება, მათ შორის ოქმი. ეხლა ჩვენ რატომ ჩავეჭიდეთ ამ ოქმს, ეხავე გეტყვით, ვინაიდან ვთვლით, რომ ზოგადად ნებისმიერი შეხვედრის ოქმი, ვფიქრობთ, რომ უკვე დასრულებული საჯარო ინფორმაცია და არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს შიდა მოხმარების დოკუმენტი. მაგალითად, თუ კი რომელიმე საჯარო დაწესებულება მსჯელობს ამ თუ იმ საკითხზე და ამ საკითხზე დგება ოქმი და შემდგომ გეუბნება, რომ ეს არის შიდა მოხმარების დოკუმენტი, ამ თავითვე არის ძალიან გაუმართლებელი, ვინაიდან ზოგადად ნებისმიერი შეხვედრის ოქმი არის საჯარო, ეს არის ზოგადად აღიარებული პრინციპი და არა საქართველოში მოქმედი წესები და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ოქმი შიდა მოხმარების დოკუმენტის ჩამონათვალში საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. სხვა მხრივ, ფიქრობთ, რომ ეს ჩამონათვალი ძალიან კარგია და წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. შემდეგი საკითხი, ეს არის საჯარო ინფორმაციის წლიური ანგარიშები. ესეც მუდმივად პრობლემური საკითხი იყო მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, ვინაიდან დაწესებულებები წერდნენ ამ ანგარიშებს, უგზავნიდნენ რამდენადაც მახსოვს პრეზიდენტს, პარლამენტს, პრემიერ-მინისტრს, თუმცა რეალურად ამ ანგარიშებს რამდენადაც არ არსებობდა კანონმდებლობის მოთხოვნა, არავინ არ კითხულობდა და შემდგომი პროცესები არასდროს არ არსებობდა. ანუ ეს ანგარიშები იწერებოდა ანგარიშებისთვის და შესაბამისი შედეგები არასდროს არ მოყვებოდა.
რა ეწერა? რა უნდა ეწეროს უბრალოდ ამ ანგარიშებში?
ამ ანგარიშებში უნდა ეწეროს მაგალითად წლის განმავლობაში რამდენი საჯარო ინფორმაცია იქნა გამოთხოვილი, რამდენ საჯარო ინფორმაციაზე გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია, რამდენი დაკმაყოფილ და არ დაკმაყოფილ და რა საფუძვლით, რამდენი გასაჩივრდა, რატო გასაჩივრდა და ასე შემდეგ. აი, მსგავსი რამდენი ინფორმაცია დასაიდუმლოვდა, რამდენი გასაიდუმლოვდა და ასე შემდეგ. ჩვენი სურვილი პირველი, რაც აქ კომენტარებში გვაქვს, არის ის, რომ მაქსიმალურად შინაარსობრივი გახდეს ეს ანგარიშები, აბსოლუტურად ჩაიდოს ყველა შესაძლო საფუძველი, რა საფუძვლითაც შეიძლება მოხდეს უარის თქმა, მაგალითად ინფორმაციის გაცემის შემთხვევაში, და რაც ყველაზე მთავარია, ერთხელ სამუდამოდ გაჩნდეს შესაძლებლობა იმისა, რომ ვიღაც ინტერესდებოდეს ამ საჯარო ინფორმაციის ანგარიშებით. ეს ჩვენი აზრით ძალიან კარგად შეიძლება მიებას ინფორმაციის კომისიონერს.
ეგ უნდა მეთქვა, ხო, არ იყო ალბათ პასუხისმგებელი პირი, ანუ არ ჩანდა ინტერესიც, ამიტომ არ იყო ალბათ საკითხი.
ხადია, იმიტომ რომ არ არსებობდა რაღაც ერთ არცერთი უწყების ვალდებულებას რეალურად ამბობდა.
გასასწიამოვნო საკითხავი კი არის, რომ დაფიქრდე ისე.
ხადია, შეიძლება არ იყოს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად ინფორმაციის ჩვენ ესეთ შეთავაზება გვაქვს, რომ ინფორმაციის კომისიონერმა შერჩევითაც შეამოწოს მაგალითად ეს ანგარიშები, შეამოწოს რამდენად სწორად წერია ყველა ფერი.
ჩვენ შეთავაზება არ წერია კანონპროექტში.
ეს შემდგომი პროცესი სამწუხაროდ არ წერია.
ეს კომისიონერზე რო გადავალთ, ვილაპარაკოთ.
კი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ მან შერჩევითაც შეამოწმოს სისწორე ამ ანგარიშების და რაც ყველაზე მთავარია, თუ კი ამ ანგარიშების კითხვა შედეგად გამოვლინდება რაიმე საჭიროება, შეიძლება ეს იყოს სამართლებრივი საკანონმდებლო ცნობების საჭიროება, შეიძლება პრაქტიკული მითითებების საჭიროება, განახორციელოს კომისიონერმა ეს ქმედებები და ას მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მიეცება ასეთ ანგარიშებს რეალური დატვირთვა. სხვა შემთხვევაში, ანუ აზრს მოკლებულია, ვინ კითხულობს, რა შედეგები მოსდევს, ეს
სხვა ორგანიზაციები ალბათ მის საინტერესოა.
რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაციები თვითონ იმდენად აქტიურად ითხოვენ საჯარო ინფორმაციას, რომ ახალ სიმართლე რო გითხრათ იმ ანგარიშებიდან, შეიძლება ბევრს ვერაფერს ვერ იღებდნენ. ამიტომ აუცილებელია ეს თანდევი პროცესი რომ იყოს სახეზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ასევე ვეხებით ჩვენს მოსაზრებებში, ეს არის გაცემის ვადები. უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ესეთი ჩანაწერი არსებობს, რომ საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან 10 დღის ვადაში. 10 დღის ვადა რომ გამოიყენონ საჯარო დაწესებულებას, მას უნდა ქონდეს შესაბამისი საფუძვლები, როგორიც არის დიდი ინფორმაციის დამუშავება, როგორიც არის სხვა სტრუქტურული ერთეულიდან ინფორმაციის ამოღება და ასე შემდეგ.
თუმცა 10 დღე ალბათ ყველაზე ხშირად გამოიყენებოდა.
ეს უნდა მეთქვა სწორედ, რომ ძალიან ცუდი პრაქტიკა არსებობს, ნამდვილად ამიმართულებით ხშირად 10 დღე გამოიყენება დაუყოვნებლივ, რას ნიშნავს, არ იცით ამ ქვეყანაზე არავინ. სასამართლოს პრაქტიკაც არის მათ შორის არაერთგვაროვანი, ზოგან არის ნათქვამი, რომ 3 დღეა დაუყოვნებელი, ზოგან არის 1 დღე, ზოგან 2 დღე და ასე შემდეგ.
რა არის ამის მიზეზი? მოდით სანამ გადახვალთ რეგულაციაზე. პრაქტიკაში რა გაქვენათ?
პრაქტიკაში ამის მიზეზი თუმცა
სიტყვის მნიშვნელობა კი იციან დაუყოვნებლივ.
პრაქტიკაში ამის მიზეზი არის ის, რომ ერთი რეალურად არ არის დადგენილი, როდის სტარტდება განცხადება რეგისტრაციაში, ან მაგათაც მე რო შევიტარე განცხადება, ის დაუყოვნებლივ უნდა გატარდეს რეგისტრაციაში, თუ სიტყვაზე მთელი დღე უნდა მედოს. მე ვისაც მევალება ამ განცხადების რეგისტრაცია და დღის ბოლოს აუშვა შესაბამის პირთან, რომელსაც ევალება უკვე ამ განცხადებაზე რეაგირება, ესეც არ არის გაწერილი, ესეც აფერხებს პროცესს, ცხადია, ვიღაცა დაუყოვნებლივ გაგზავნის ამ განცხადებას, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელ პირთან, ვიღაცა ერთი დღე მოანდომებს ამ განცხადების დარეგისტრირებას, დაიკარგა ერთი დღე. ეხლა უშუალოდ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელ პირს რომ მისდის გასცხადება, ის ჩაიხედავს და მისი დისკრეცია ის როგორ განმარტავს სიტყვას დაუყოვნებლივ. ზოგიერთი ადამიანისთვის დაუყოვნებლივ არის მაგალითად, რომ იმავე დღეს დაუბრუნოს პასუხი, ზოგიერთი ადამიანისთვის არის შეიძლება ჩათვალოს, რომ სხვა განცხადებებიც ხო მაგ მოდი პრიორიტეტულად მივყვები იმ განცხადებებს და ოდესღაც მოუწევს ამ განცხადებასაც და დაუყოვნებელი როდის არის, ყველა ინდივიდის შემთხვევაში სხვადასხვა შეიძლება იყოს. კარგი, რაც არის.
ნახდება პროექტში ამ თემაზე.
კარგი, რაც არის პროექტის თანახმად არის ის, რომ არაუგვიანი სამი საუბშაო დღისაო ამბობს პროექტი. აი ეს არისო დაუყოვნებლივო და განსხვავებულ შემთხვევებს ადგენს, როდესაც მაგალითად თუ ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობას საზოგადოებრივ წესრიგს ეხება საქმე და ეს ნამდვილად იკვეთება განცხადებიდან, ამ შემთხვევაში უნდა გასცეს არაუგვიანი 24 საათისა. ეს კი ძალიან კარგია, უბრალოდ ჩვენ ერთი გარკვეული რისკი მაინც დავინახეთ და სამსჯელოდ ვთავაზობთ იუსტიციის სამინისტროს, რომ მაგალითად ეხლა რომ ჩაწერო არაუგვიანი სამი საუბშაო დღისა, შეიძლება ჩამოყალიბდეს პრაქტიკა, რომ სამ სამუშაო დღეზე ადრე მაინც არ გასცეს არავინ ეს ინფორმაცია. კი წერია მაქსიმალურად სწრაფად, მაგრამ არა უგვენეს სამი სამუშაო დღისა, თუმცა ჩვენ ვინაიდან პრაქტიკას კარგად ვიცნობთ, გვაქვს განცდა და შიში იმისა, რომ მაგალითად დღეს თუ მაინც არსებობს 1000-დან ერთ შემთხვევა, რომ შეიძლება ერთ დღეში მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, სამომავლოდ თუ კი ამას ესე პირდაპირ ჩავწერთ, რომ არა უგვენეს სამი სამუშაო დღისა, სამ სამუშაო დღეზე ადრე მაინც აღარავინ აღარ მოგცემს ამ ინფორმაციას. ამიტომ ამ რისკს მაინც გარკვეულად ვხედავთ და სამსჯელოს ვთავაზობთ მათ რაღაცა კომპრომისული ვერსიის მოძიებას, ან თუნდაც იგივე დაუყოვნებლივ ბლივის დატოვებას და შემდგომ კომისიონერის კონტროლის ვალდებულებას, აქ უკვე კომისიონერი შემოდის და ის უკვე უფრო სხვაგვარად შეამოწმებს დაუყოვნებლივ რამდენად სწორად განიმარტება საჯარო მოხელების მხრიდან და შესაძლოა ძველი რეგულაციის დატოვება ისევ რომ დაუყოვნებლივ გაიცემა საჯარო ინფორმაცია და არანაირი დღე არ არის ასე ვთქვათ მითითებული, ისე შეიძლება უფრო მეტად ჯობდეს და პლუს დაემატება ამას კომისიონერის კონტროლი, რომ ის ნამდვილად სწორად შეაფასებს იმას დაუყოვნებლივ გაიცემა ინფორმაცია თუ არა.
ვინ დაადგენს, აი კითხვა გამიჩნდა, როგორ იზომება საზოგადოებრივი ინტერესის ხარისხი ან რისკი, რაც ამ ინფორმაციის თქვა დაუყოვნებლივ გაუცემლობით შეიძლება გაიზარდოს, ვინ ადგენს ამას საჯარო მოხელე იქვე და ვინ ამოწმებს ამას სავარაუდოდ კომისიონერი?
საჯარო მოხელე ადგენს, ხადია, ესეთი თანამდებობა, ესეთი შტატი არსებობს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელი პირი. პირდაპირ ესე მოიხსენიებს კანონი, დღესაც არსებობს ესეთი შტატი და მას ევალება ამის შეფასება, რომ არის თუ არა ეს კონკრეტული განცხადება დაუყოვნებლივ, ასე ვთქვა, ძალიან ჩქარა გასაცემი. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო არ ახან შევეხეთ ამ აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას და ინტერესს, კანონს შემოაქვს ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან პროგრესული შესაძლებლობა. ეს არის საჯარო ინტერესის ტესტი, ესე ქვია ამას, და ეს არის შემთხვევები, როდესაც მართალია ინფორმაცია თავისი არსით დახურულია, მაგათაც შეიძლება იყოს სახელმწიფო საიდუმლოება, შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემები, შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, ანიში დამოხმარების დოკუმენტები, რომელზეც საუბრავდით, მაგრამ თუ კი საჯარო მოხელე დაადგენს, რომ აქ იმხელა საჯარო ინტერესი იკვეთება, რომ ეს ინფორმაცია უნდა აიღოს და გასცეს, მას ამის შესაძლებლობა ეძლევა. მე სიმართლე გითხრათ, პრაქტიკის გათვალისწინებით ეჭვმეპარება, რომ საჯარო მოხელეებმა თავის თავზე შეძლონ ამ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთ სენსიტიურ გადაწყვეტილება, მაგალითად შეიძლება მე ვთვლიდა, რომ სახელმწიფო საიდუმლოება, რასაც ადევს გრიფი კონკრეტულ დოკუმენტს, ის იმხელა საზოგადოებრივ საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია და შემომივიდეს მოთხოვნა მის მიღებაზე, მაგრამ ამის გაცემა, ასე ვთქვათ, მარტივი საქმე ნამდვილად არ არის, მაგრამ არსებობს სასამართლო, არსებობს კომისიონერი და მათ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ იმისა, რომ გარკვეული ინფორმაცია ამოიღონ ამ დახურული კატეგორიიდან და გასცენ. ეს ძალიან საინტერესო პრაქტიკაა.
ანუ პასუხს ბოდიში ხო აუცილებლად მოგისმენ. პასუხს, ახალი ამბების დრო მოვიდა, შემდეგ განმარტოთ. ანუ პასუხს აგებს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელი პირი და არა დავუშვათ პრაქტიკაში თუ წარმოვიდგენთ ის პირები ან თანამდებობის პირები, ვისაც მას შეიძლება გაიაროს კონსულტაცია ვიდრე გადაწყვეტა.
ეს არის შეფასების საკითხი და ვისი ბრალეული ქმედებაც გამოიკვეთება ისაგებს პასუხი. შეიძლება ეს იყოს როგორც ადმინისტრაციული ორგანო, ასევე თანამდებობის პირი, ასევე საჯარო მოხელე. ეს უნდა შეაფასოს კომისიონერმა ყოველ კონკრეტულ
სახეს. და ეს პრაქტიკის ამბავი არ ვიცი, რას ამბობდით, არ დაგავიწყდეთ. 10 საათი და 30 წუთი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნასტასია არაბულს მოუსმინოთ ახლა, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ სოფო ჭარელთან ერთად საუბარს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის პროექტზე, რაც არის სიახლე, მნიშვნელოვანი სიახლე ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის კუთხით და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად სადაც გაგრძელდება ეს ეთერი. ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ.
ბრაზილიის დედაქალაქ ბრაზილიაში პრეზიდენტ მიშელ ტემერის გადადგომის მოთხოვნით გამართული აქცია პოლიციასა და მანიფესტანტებს შორის შეტაკებით დასრულდა. მასშტაბური არეულობისა და პოლიტიკური კრიზისის გათვალისწინებით ბრაზილიის პრეზიდენტმა განკარგულება გასცა სამხედროებმა იმ ქუჩების პატრულირება მოახდინონ, სადაც სახელმწიფო უწყებებია განლაგებული. ქალაქ ბრაზილიაში გამართული მანიფესტაციები ძალადობაში და ვანდალიზმში გადაიზარდა, რამაც საფრთხის ქვეშ დააყენა ადამიანების სიცოცხლე. აღნიშნულთან დაკავშირებით რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება მიიღო კონსტიტუციის 142 მუხლის თანახმად შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა ჩართოს სახელმწიფო უწყებების პერსონალის დაცვის უზრუნველყოფაში და თქვა ბრაზილიის პრეზიდენტის მიშელ ტემერის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პოლიციის მონაცემებით აქციის მონაწილეების რაოდენობა 25000 ადამიანს შეადგენდა, ხოლო ორგანიზატორების თქმით კი 150000 მანიფესტანტებს გაშლილი ჰქონდათ ბანერები წარწერით ძირს ტემერი. თავდაპირველად აქცია მშვიდად მიმდინარეობდა, თუმცა შემდეგ აქციის მონაწილეები პარლამენტის პრეზიდენტის რეზიდენციისა და უზენაესი სასამართლოს შენობების მიმართულებით დაიწერდნენ. აქციის მონაწილეებმა პოლიციის მიერ გაკეთებული კორდონი გაარღვიეს, რის შედეგადაც სამხედრო პოლიცია მანიფესტანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. თავის მხრივ აქციის მონაწილეებმა ბარიკადების აშენება დაიწყეს, რომელსაც შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს და პოლიციელებს ბოთლები და ქვები დაუშინეს. ბარიკადებიდან ცეცხლი ბრაზილიის ფედერალური უწყებების შენობებზე გადავიდა, ხანძრის შედეგად დაზიანდა სოფლის მეურნეობის, საგანმანათლებლო და კულტურის სამინისტროს შენობები. დღეს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების დონეზე სამიტი გაიმართება. აღსანიშნავია, რომ ნატოს სამიტში პირველად მიიღებენ მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი. ლიდერების შეხვედრამდე ამერიკის პრეზიდენტი მოლაპარაკებებს გამართავს ევროსტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებთან, რის შემდეგაც ტრამპი ნატოს ახალი შტაბის გახსნასა და ალიანსის საბჭოს ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, სამიტი აჩვენებს ნატოს უნარს შეიცვალოს სამცვალებად სამყაროში. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტებმა უკვე მოახდინეს ალიანსში მონტენეგროს მიღების პროტოკოლის რატიფიცირება და უკვე ივნისის დასაწყისში მონტენეგრო ნატოს 29 წევრი გახდება. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ ხელოვნელ შეხვედრაზე, რომელშიც მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები მონაწილეობენ, მსჯელობის ძირითადი თემა ევროპული უსაფრთხოება იქნება, თუმცა აპატურაი არ გამორიცხავს, რომ რომელიმე ლიდერმა საქართველოსაც ისაუბროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებინ ინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი. ჩვენ ლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო უზრუნველყოფის საკითხებზე, ლაპარაკობთ კანონის პროექტზე, რომელიც მომზადებულია და სავარაუდოდ მალე წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. სწორედ ამ კანონის პროექტზე მის იმის მნიშვნელობაზე, ზოგადად იმის მნიშვნელობაზე, რომ ცალკე კანონი დაარეგულირებს ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფას ამ ქვეყანაში. დღემდე ასე არ არის და დღესაც არ არის ასე. გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან, თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესო იქნება თქვენგან იმის მოსმენა, თუ რა ტიპის საჯარო ინფორმაცია გაინტერესებთ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით და გიცდიათ თუ არა ამის გაკეთება. და ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ შემდეგ უკვე, რომ გავაგრძელებთ საუბარს, თუ როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის აქტივობა ამ კუთხით. შეიძლება გამზადებულიც ასე პირდაპირ გამოთხოვილი და გამოქვეყნებული დევს ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Transforma en una serie de recuerdos, casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo, 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 me acuerdo de esos tiempos. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo, 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 cada vez que te veo.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო უზრუნველყოფაზე, საჯარო ინფორმაციის თავისუფლებისა. 10:29 ახლა და ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის პროექტზე, რომელიც ჯერ არ არის შესული პარლამენტში, თუმცა მალე იქნება. სა რატომ ვიზახია მალე არის?
იმედი მოლოდინი გასურვილი.
ხა, იმედი სამბავია. კაცმანო თქოს ინფორმაცია არ გვაქვს უსტად როდის შევა პარლამენტში. თავისთავად ჩვენმა სტუმარმა ზოგადად ასეთი კანონ პროექტის მომზადება როგორიც არის ის დღეს დადებით მოვლენად პროგრესულ ნაბიჯად შეაფასა, თუმცა არის გარკვეული მოსაზრებები და შენიშვნები, რომელიც საიამ შეიმუშავა და წარმოადგინა. სწორედ ამ მოსაზრებებზე ვლაპარაკობთ დღეს, იმისთვის რომ უფრო დახვეწილი იყოს ეს პროცესი, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაცემის პროცესი და განსაზღვრული იყოს დაზუსტებული პასუხისგებლობებიც და პოზიციებიც, როგორც მოქალაქისა, ისე საჯარო მოხელის. გავაგრძელებთ საუბარს და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი დაგვრჩა კომისიონერის საკითხზე, მინდა ვილაპარაკოთ აუცილებლად. მსმენელი ყავს ოღონდ ცხაზზე უკვე. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონინ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მეტესება ქალბატონ ერთად დაკავშირებით ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. არის უგარკვეული ისე რომ ძალიან საჯარო არ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობის მაგალითად მისი ფსიქიკური მდგომარეობისა.
არა მარტო, არა მარტო.
დაავადებებსა და პათოლოგიურ მიდრეგებულად პედიფელი ან და სხვა და.
არა ბატონო, ფრთხილი როგორ გაქვთ ისიც არ უნდა გასაჯაროდეს თქვენინების გარეშე, გისმენთ.
ახლა როგორ მაინტერესებს, აი თქვა მაგალითად თუ ესეთი ადამიანი იწყებს თქვა მუშაობას ესე სადღაც რომელსაც შეიძლება საფრთხოს მოუგზანო საზოგადოებასთან თვითონ ადამიანს აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ მაგალითად ვთქვა პოლიტიკური შეტოდესაც პოლიტიკოსად მოვიდეს შეიძლება არაფსიქიკურად მდგარი ადამიანი როის თავიდან არის
შეიძლება აი ისურვებდით რომ ეს იცოდეთ
როგორ შეიძლება მოხდეს როგორი უნდა გაიგოს საზოგადოება აი ესეთი მდგომარეობა რომ თავიდან ავიცილოთ რისკები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ვლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის საკითხებზე. ქალბატონ სოფო, გისმენთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში როგორც აღნიშნეთ, ყველანაირი ინფორმაცია რა ჯანმრთელობას ეხება ზოგადად დახურულია და არ შეიძლება რომ ეს საჯაროდ გავრცელდეს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მიზანშეწონილია რომ ესეთი ინფორმაცია მუშავდებოდეს. ამ საკითხს არეგულირებს პერსონალურ მოწოდებათა შესახებ კანონი, რომელიც ამბობს რომ შემთხვევით მიზნებისთვის შესაძლებელია გარკვეული ინფორმაცია დამუშავდეს. თუმცა რასაც ბატონი ბრძანებს, მე რამდენადაც მივხვდი არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი უკვე არის თანამდებობის პირი და არსებობს საზოგადოებაში განცდა რომ ის შეიძლება ლება რაიმე ჯანმრთელობის
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეფერებოდეს.
ხო. სწორედ აი ამაზეც საუბრობთ, სანამ ჩვენ შესვენებაზე გავიდოდით. ეს არის შემთხვევა, როდესაც მომეტებულია საზოგადო ინტერესი, არსებობს ლეგიტიმური საფუძვლები იმისა, რომ რაღაცა ხდება ქვეყანაში და საზოგადოება საკუთრება იცოდეს. როდესაც მაღალ თანამდებობის პირებს ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტი იწევს ხადია, თუმცა სრულიად არ ქრება. ასეთ და სხვა შემთხვევებთან მიმართებით ჩემო აქვს ამ კანონს ერთგვარი ტესტი, რომლის გავლის შემთხვევაში თუ დადგინება რეალური საჯარო ინტერესი, თუნდაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, თუ კი ის იმხელა საჯარო ინტერესს წარმოადგენს, რომ აუცილებელია ამ საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილება გაიცემა. ეს მოხდება
იმ ტიპისაც, რაც ბატონმა იკითხა, თქვა.
თუნდაც იმ ტიპის საჯარო
ინტერესი ლობის მდგომარეობის შესახებ თანამდებობა.
თუკი მაგალითად ჩემთვის მაგალითად საჯარო ინტერესი იქნებოდა ესეთ შემთხვევაში, პრაქტიკულ მაგალითს რომ გადავიდეთ, თუკი მაგალითად საუბრობთ პრემიერ-მინისტრზე, ან რომელიმე სამინისტროს ხელმძღვანელზე, ან საუბრობთ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, და მის გარკვეული გარემოებები მიუთითებს იმას, რომ ის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, არ არის მდგრადი. და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის მოსაზრება და ამაზე საუბრობს მაგალითისთვის მთელი საზოგადოება, მთელი ქართველი ხალხი, ან არა მხოლოდ ქართველი ხალხი. ასეთ შემთხვევაში, თუ კი სათანადო გარემოებები არსებობს და შეძლებს ინფორმაციის გამომთხოვით დაადასტუროს, რომ ეს არის საზოგადო ინტერესი, ფიქრობ რომ უნდა გაიცეს ეს ინფორმაცია.
აი, ეს საჯარო ინტერესის ტესტი, რაღაცა კატეგორიებია ჩამოთვლილი პროექტში, რაღაც
ორი სახის ტესტი არსებობს კანონ პროექტის თანახმად და ერთი ტესტი არის ეს საჯარო ინტერესის ტესტი, რა დროსაც მაგალითად ინფორმაციის მარტივენაზე რომ თქვა, ინფორმაციის შენახვა და საიდუმლოება, ანუ საიდუმლოდ შენახვა, გადაწონის მისი გასაჯაროება ანუ არის ისეთი შემთხვევა, მაგათაც მე გეუბნებოდით პრაქტიკულ მაგალითს, რომ ჩვენ პრაქტიკაში ვქონდა სანამ ეს კანონი არსებობდა. ეს იყო შემთხვევა, როცა ციხის კადრები გავრცელდა. მაშინ ჩვენ მოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, რომ იმ შესაბამის პენტენციურ დაწესებულებების დირექტორები თუ მიეცენ დისციპლინურ პასუხისგებაში და თუ მოხდა მათ თანადობიდან გათავისუფლება და მაშინ გჭირდებოდა სახელები და გვარები. და მივიღეთ უარი ცხადია შესაბამის საჯარო დაწესებულების მხრიდან და გავასაჩუროთ სასამართლოში. და მაშინ სწორედ ამაზე ვაპელირებდით. დღეს პერსონალურ მოწოდ დაცვის ინსპექტორ და პერსონალურ მოწოდ დაცვის შესახებ კანონში არის გარკვეული შესაძლებლობა, რომ გახდეთ საჯარო ინტერესის წესზე, თუმცა ეს ესეთი აშკარა არ არის იმ კანონიდან, ეს აშკარა და არ იკვეთება და ვცდილობდით, რომ იმაზე დააყრნობით რაღაცნაირად სასამართლო დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ ციხის კადრები ნამდვილად იყო ახლა საჯარო ინტერესი და ამაზე ალბათ ორი აზრი არ არსებობს და საზოგადოებას ჰქონდა უფლება სწოდნოდა იმ პენტენციურ დაწესებულებში, სადაც ესეთი რაღაც ხდებოდა, იმ პენტენციურ დაწესებულების დირექტორები თუ აღარ მუშაობენ, თუ მუშაობენ დღეს ყოფით იმ დაწესებულებაში. თუმცა ჩვენის ინფორმაცია ვერ
გვაქვს. თუმცა სახელების გასაჯაროება.
სახელების გარეშე ცხადია ვერ მოხდება ამ ინფორმაციის გაგება. ვინაიდან?
რა იყო? ანუ სასამართლოდ დასრულდა რა იყო თავიდან უარეს?
არ დაგვიდა ამ შემთხვევაში საჯარო ინტერესის ტესტი, რაც ფიქრობ, რომ ვის შესაძლებელია ყოფილიყო გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზის პრობლემა, ვინაიდან საკანონმდებლო ბაზაზე პირდაპირ არ ამბობდა, რომ ინფორმაცია შეიძლება ამ ინტერესით გასაჯაროვდეს, თუმცა ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად იყო თვითონ განმარტების პრობლემა. ვინაიდან მაინც ჰქონდა სასამართლოს შესაძლებლობა, რომ თუ კი სურდა, მას ამ შემთხვევაში დაენახა საჯარო ინტერესი.
და მეორე მხრივ არ იყო თქვა არგუმენტად ის, რომ ამ პირების უსაფრთხოება, ანუ პირადი უსაფრთხოება დადგებოდა კითხვის ნიშნის.
აი, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად დავეთახმებოდი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა სასამართლოს ამაზე საერთოდ არ
მოსწრებდა. კარგით, მაშინ გავაგრძელოთ საუბარი. საია საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი გადაცემა დილის ეთერისა, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვლაპარაკობთ ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო უზრუნველყოფაზე და ვლაპარაკობთ კანონპროექტზე, ახალ დოკუმენტზე, ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც შეიმუშავა მთავრობა მონაწილეობით ბევრი ადამიანის, ვინც ამ საკითხში კომპეტენტურია. და დღეს ვლაპარაკობთ საიას მოსაზრებებზე ამ კანონპროექტის შესახებ. ეს მოსაზრებები გამოქვეყნდა და ემსახურება იმას, რომ თავისთავად ეს პოზიტიური მოვლენა, რომ ეს კანონპროექტი შემუშავდა და მალე სავარაუდო წარედგინება საკანონმდებლო ორგანოს, არის კიდევ რაღაც ნიუანსები, რაც საიას მოსაზრებით საჭიროებს დახვეწას. გადავიდეთ კომისიონერის საკითხზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და საინტერესო იქნება თქვენ განმოსმენა იმისა, რა ტიპის საჯარო ინფორმაცია გაინტერესებთ. თვლით, რომ ეს ინფორმაცია დახურულია ან ღია, აი ესეც საინტერესოა ინფორმირებულობა მოქალაქეების, აი რა გაინტერესებთ მაგალითად საჯარო მომხელეების შესახებ, რა ტიპის ინფორმაცია მაგალითად გაინტერესებთ თუ არა პარლამენტის წევრების ავტომობილებზე ვიდეო ჯარიმები რამდენია დაკისრებული და ვისზე რამდენი გაინტერესებთ ასეთი რამ თუ არა, საინტერესო იქნება თქვენი პასუხის მოსმენა. ეს ისე მაგალითად თქვენად განახა გახსნელია. გავაგრძელოთ საუბარი და ეს ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რაც შემოდის, ეს არის კომისიონერის ინსტიტუტი. რა უფლება მოვალეობები აქვს? მას ვის წინაშე ანგარიშვალდებული, ვინ შეიძლება გახდეს კომისიონერი?
კი ბატონო.
მე არ მინდა, მაგრამ ვთქვათ, მე შეიძლება რომ გავხდე კომისიონერი.
პირველ რიგში კანონი ადგენს მოთხოვნებს ამ პირისთვის, ვინ შესაძლებელი არჩეული იქნეს კომისიონერის თანამდებობას და შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც აქვს იურიდიული განათლება, ხუთწლიანი გამოცდილება. და მის ასარჩევად იქნება, ასე ვთქვათ, საკონკურსო კომისია, რომელსაც საკონკურსო კომისიას ადგენს პარლამენტის თავმჯდომარე და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში შედის მთავრობის ორი წევრი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე და სახალხო დამცველის მიერ არჩეული სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ეს ადამიანები შემდგომ განიხილავენ შესულ განცხადებებს და სამ კანდიდატურას წარუდგენენ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც შემდგომ თავის მხრივ ამ კანდიდატურებს წარუდგენს პარლამენტს და შემდგომ უკვე ხდება კენჭის ყრა იმისათვის, რომ პირი არჩეული იქნეს კომისიონერად. ხმების რაოდენობა, რასაც კანონმდებლობა ითხოვს, არის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. მაგრამ არის აქ ერთი ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, რეგულაცია, რომელსაც ჩვენ ჩვენ მოსაზრებებში ასევე ვეხებით. ეს არის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ვერ მოხდა პირველ ეტაპზე არჩევა კანდიდატი, შემდგომ იმართება შემდგომი ეტაპი და ბოლოს იქამდე მიდის საქმე, რომ შესაძლებელია პირი არ შეულიქნეს ხმების 1/3-ის ოდენობით, რაც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან დაბალი, და ფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ ხერხდება, ანუ კანდიდატი სამი კანდიდატი ვერცათი ვერ აგროვებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობას, ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში კვორუმი კი არ უნდა დაიწიოს, არამედ ახლიდან უნდა გამოცხადდეს
სამივე კანდიდატი გადის კენჭისყრას
და შემდგომ ხდება ხმების დათვლა, თუ ვინ მიიღებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობას.
მსმენელი ყავს ხაზე, გავაგრძელებთ აუცილებლად რომ არ ვალოდინოთ დილამ შვიდობის. ბძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით კენსო მასამე, ესეთი კითხვას. მე მაგალითად მაინტერესებს ოლბუცმენდის აპარატის ხელმძღვანელობის ხელფასები, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, ყველა მინისტრს სურს თუ რამხელა დიდი ხელფასები აქვს და პრემიები და განლამატები მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უნდა ეცადონ, რომ ადამიანის უფლებებს იცავენ კრიმინალი, მაგალითად კორუმპირებული სახელმწიფო მოღვაწეების უფლებებს სასამართლოს მიმართებაში, და სოციალური კუთხე, ეს მწვავე ასპექტი, რაც არა მათი პირადი ვალდებულება, რომ ამაზე ხმა აიმაღლონ ამ პრემიუმთან დანამატებთან მიმართებაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხელფასთან მიმართებაში, არიან ჯუმადა. ისეთი შეგრძნება ხდება თითქოს ზუსტად იმიტომ არიან ჯუმად, რომ მათ დაუვიშნეს ამ ხელა ხელფასი, იმიტომ რომ სოციალურ უსამართლობასთან დაკავშირებით არ გააკეთებს არანაირ რეაგირება და განცხადებები. აი როგორ
მგავსებით
ხელფასს უხდით ჩვენი ჯიბიდან იმას.
გმადლობთ
ბიზნესმენებს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, რაც შეეხება ზოგად შეფასებას სახელმწიფოს ინსტიტუტის მუშაობისა. ჩვენ არ ყავს მოპასუხე დღეს სტუდიაში ამ ნაწილზე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ვერ გიპასუხებთ, თუმცა იქნება ამის საშუალებაც მომავალში ბუნებრივია, რაც შეეხება ხელფასების შესახებ ინფორმაციას.
ზოგადად უნდა გამოვეხმაროთ ამ თემას იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად ძალიან საინტერესოა საზოგადოებისათვის, ეს არის ხელფასები, პრემია, დანამატები და ასე შემდეგ. დღეს არსებული რეგულაციით და სამაულად ესე იქნება, საჯარო არის ზოგადად თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით. სახელობითი სახით თუ გვინდა რომ მივიღოთ ინფორმაცია საჯარო, მხოლოდ თუ კი იგი არის თანამდებობის პირი. სხვა შემთხვევაში საჯარო მოხელეების შემთხვევაში ეს არის დახურული ინფორმაცია და შეგიძლია მხოლოდ გაიგო, რომ მაგალითად იურიდიული დეპარტამენტის უფროს აქვს ამდენი ხელფასი, მაგრამ რა ქვია იურიდიული დეპარტამენტის უფროს და ვინ არის იგი, ამას ვერ იგებ.
თუმცა ღია ეს ინფორმაცია.
ღია რა თვალსაზრისით?
არა, გაიგებ თუ.
ცხადია, ნუ ეს არაპირდაპირ თუ მიუდგები, შესაძლებელია გაიგო. თუმცა აი მაგათად მე თუ მოვითხოვ, რომ მომაწოდეთ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ყველა თანამშრომლის ხელფასის სახელობით სახით, ისინი მეტყვიან, რომ ამ ინფორმაციას არ მომცემენ, თუმცა მომცემენ მინისტრის ხელფას, დანამატსა და პრემიას ყველა ვარიანტში. ანუ აქ გადამწყვეტი არის ის, პირი არის თუ არა თანამდებობის პირი.
ანუ ის რაც აინტერესებს მსმენელს, შეუძლია ამ ინფორმაციის მიღება მას სწორედ და
დიახ, შეუძლია ინფორმაციის მიღება გამოთხოვის შემთხვევაში.
კეთილი, გავაგრძელოთ საუბარი. 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა ტიპის საჯარო ინფორმაციის მიღება გაინტერესებთ? კარგით, საჯარო სამსახურების და მოხელეების მუშაობის შესახებ რა ტიპის ინფორმაციის მიღება გაინტერესებთ, ასე დავსვამ კითხვას და თვლით, რომ ის მისაწვდომი ან მიუწვდომელი, როგორი ინფორმაცია გაქვთ, ასევე საინტერესო იქნება თქვენი ინფორმირებულობის შესახებ გავიგოთ, ასე ვთქვათ. 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორც ჩანს, ის რაც მე ვთქვი, არ აინტერესებს მსმენელს. ეს რაც თქვი არის საიტიდან open data .ge, ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ორი სიტყვა კიდევ ვთქვათ. გავაგრძელოთ ახლა კომისიონერზე საუბარი. ჩვენ ვთქვით თქვენ ბრძანეთ არჩევის, ასე ვთქვათ, წესზე, რაც შეეხება მის ანგარიშვალდებულებას.
რასაც კანონი ადგენს და რაც ფიქრობ რომ კარგია, არის ის, რომ ის არის დამოუკიდებელი აბსოლუტურად. ის არ არის ანგარიშვალდებული არც ერთი ორგანოს წინაშე. ერთადერთი რაც ასევე ფიქრობ რომ ძალიან აუცილებელი საჭიროებაა, რომ თებერვალში წარუდგენს ანგარიშს პარლამენტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საქმიანობა გასწია. თუმცა ესეთი პირდაპირ ანგარიშვალდებულება, ეს ხადი არის ანგარიშვალდებულების ფორმა, თუმცა იმგვარი რომ როგორიც აქვს მაგალითად სიფ სამინისტროს მიმართ, ასეთი ანგარიშვალდებულება ხადი ამ შემთხვევაში არ არის და არც უნდა იყოს, ვინაიდან აუცილებელია რომ კომისიონერი იყოს დამოუკიდებელი. ეხლა რას აკეთებს კომისიონერი? პირველ რიგში რასაც კომისიონერი აკეთებს არის ის რომ აღასრულებს ამ კანონს და რაც ამ კანონში წერია იმ მოთხოვნების დაცვას. განიხილავს განცხადებებს, განიხილავს საჩივრებს და რაც ყველაზე ახალია, ასე ვთქვა და რაც დღეს არა გვაქვს, არის ის რომ ის აკისრებს ადმინისტრაციულ ადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდამხოების საქმეებს და აკისრებს შესაბამის ჯარიმებს, როგორც საჯარო დაწესებულებას, ასევე საჯარო მოხალისს თუ თანამდებობის პირს. გააჩნია მისი ბრალეულობა გამოიკეთება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. ერთ-ერთი ცუდი რაც დღესდღეობით ამ კანონთავობაში არის ის, რა ვადაში შეუძლია კომისიონერს რომ დააკისროს, ასე ვთქვათ, შეადგინოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა ოქმი და აქ წერია რომ ჩადენიდან ერთ თვეში. მე რამდენადაც მახსოვს პერსონალურ მოწოდათვის ინსპექტორს ჰქონდა ეს პრობლემა, რომ მასაც ძალიან მცირე ვადა ჰქონდა განსაზღვრული ოქმის შესადგენად, შესაბამისად ის როდესაც გამოავლენდა ხოლმე შემთხვევას, შევიდოდა ინსპექტირებაზე და ნახავდა რომ რაღაც კანონ შეუსაბამო ხდებოდა, უკვე ვადა ჰქონდა ხოლმე გასული და ის კიდე რამდენიც მახსოვს ეს ინსტიტუცია ითხოვდა რომ ეს ვადა გასდილიყო. ამიტომ ფიქრობ რომ აქ იგივე შეცდომა აღარ უნდა დაუშვათ და შედარებით უფრო გრძელვადიანი ვადები უნდა დავაწესოთ ამ მიმართულებით. რაც გამომრჩა წეღან დაუცლებელია აღინიშნოს რომ მას აქვს ასევე ინსპექტირების უფლება, რაც გულისხმობს იმას რომ შევიდეს კონკრეტულ საჯარო დაწესებულებაში და ასე ვთქვათ ყველანაირ დოკუმენტს გაეცნოს, მოსთხოვს საჯარო დაწესებულებას ნებისმიერი ინფორმაცია და საჯარო დაწესებულება ვალდებულია რომ ეს ინფორმაცია მას გადასცეს. ერთი პრობლემა რაც ასევე არის, ჯარიმები ზოგადად არის ძალიან დაბალი, მაგათაც პერსონალურ მოწოდებას დაცვის კანონთან მიმართებაში თუ შევადარებთ და ვფიქრობთ რომ ასასურველია რომ ეს ჯარიმებიც გარკვეულწილად გაიზარდოს, რომ რეალური ეფექტი ჰქონდეს სამომავლოდ, როდესაც ამოქმედდება ეს კანონი.
მსმენელი ყავს ხანს და კიდევ ერთი დილო მშვიდობის. ძალიან.
დილო მშვიდობის, მოგესალმები ჩვენო ნინო და ჩვენ სტუმარს დიდი პატივისცემი დღეს ამაღლება ამაღლებული გახარებული მეყოლე და ძალიან გულისხმობთ გისმენ და ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვს და რა მაინტერესებს ერთი ვერ გავიგე საერთოდ ადამიანის მინიმალური საარსებო პირობები და სამომხმარებლო კალათა რამდენი იმით გამოიხატება და გარდა ამისა მაინტერესებს საშტატო ერთეულები, პრეზიდენტი საშტატო ერთეული, პრემიერ-მინისტრისა და საერთო საგრებულო და სულ რამდენი თანხა ჭირდება ყველას ამას და არა სამთავრობოებიც კიდე რამდენი ყავს სამთავრობოები და რამდენი სრული მე ცალკეულს არ ვამბობ ახლა ვინ რამდენსებულოს აქ პრეზიდენტი ტიტო ვინი არა საერთოდ იმას ვამბობ და რამდენი ვალი გვაქვს ჩვენ კიდე საზღვარგარეთის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მზარისთვის. აი რომელი არის ის კატეგორია ვთქვათ ინფორმაციის, რაზეც მას მოქალაქეს ჩვენს მსმენელს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია.
მე ვფიქრობ, რომ მის მიერ დასახლებული ყველა ინფორმაცია არის საჯარო. პირველი ეს არის საშტატო ერთეულები, როგორც პრეზიდენტის მთავრობის ასევე პარლამენტის არ აქვს მნიშვნელობა. შეუძლია თავისუფლად გამოითხოს, შეუძლია გამოითხოს დაფინანსებაც ყველა ამ უწყების, როგორც არის მთავრობა, პარლამენტი, პრეზიდენტი, ანუ რა საერთო რა საბიუჯეტო წილი ხდება თმათ. შეუძლია ასევე გამოითხოს სამეწარმეო რეესტრიდან რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის რეგისტრირებული ქვეყნის მასშტაბით და მას ინფორმაციას მისცემენ. თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება აინტერესებს ეს საჯარო ინფორმაცია ამ კანონის მიზნებისთვის არ არის, თუმცა საერთო შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ რომ საერთოდ ყველაფერი გვიდა და თუ ესეც აინტერესებს ესეც შეუძლია ნახოს. და რაც შეეხება სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებულ, ანუ საერთაშორისო ვალი ახსენა მან, ეს ინფორმაციაც ფიქრობ რომ არის საჯარო და ალბათ ფიქრობ რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართულ შემთხვევაში მას ეს ინფორმაცია ეკნება და მე მგონი სულ ეს იყო ჩამონათვალი თუ რამე გამომჩა და
მგონი ეგ იყო სულ ხო ეს არასამთავრობოებს რაც შეეხება აი კან არის ასეთი ვალდებულება ეს კანონი კანონპროექტი ჯერ მაგრამ კანონი არ არეგულირებს ამ ნაწილს რადგან იქ
ამ სავალი წერტილი აქ არის საბიუჯეტო სახსრები ამ კანონის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რაში იხარჯება ჩვენი ფული და ნებისმიერი შემთხვევა სადაც შესაძლოა საბიუჯეტო სახსრები რები ფიგურირებდნენ არის საჯარო.
ცოტა დრო გრჩება ძალიან 2-ოდე წუთი თუ არის რაიმე კიდევ ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენს პოზიციებში რაც კანონპროექტზე გამოქვეყნდა იქნებ ზანოც და
არა პრინციპში მე მგონი ამულწურეთ ის ძირითადი საკითხები რაზეც გსურდა საუბარი კიდევ ერთხელ დავამატებ რომ ძალიან დიდი სურვილი და მოლოდინი გვაქვს რომ მალე გადაიზარდოს ეს პროცესები უკვე საპარლამენტო განხილვებში და იქ შევძლოთ უკვე პოზიციონირება.
რაც შეეხება ინტერესს საზოგადოების მხრიდან ეს არის ის უფლება რომელიც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ფილი სახელმწიფოს მიერ ინფორმაციის თავისუფლება გულისხმობ და ამისთვის კეთდება ეს, თუმცა რაც შეეხება ინტერესს საზოგადოების მხრიდან არის გარკვეული ხარისხის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელების ძიება ეს რამდენიმე ზარიცა და სტურებს ამას. მაგრამ მინდა კითხოთ აი ამ საიტაზე, რომელზეც ჩვენ ადრე ვილაპარაკეთ, მათ შორის თქვენ ვწანდებოდით ჩვენი სტუმარი opendata.ge, რომელზეც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შევიდეს და ნახოს რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ, მათ შორის SAIAS, ინფორმაციის თავისუფლების და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საერთაშორისო გამჭვირვალებისა და ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის მიერ მოთხოვილი და მოპოვებული საჯარო ინფორმაცია შეგიძლიათ გამზადებული ნახოთ, იქნება იქ სწორედაც უკვე არის ის, რაც თქვენ გაინტერესებთ, opendata.ge. რამდენად დიდი არის ინტერესი საიტის მიმართ? აი ეს ჯარიმები არა ინტერესებს როგორც.
ასაკეთებ მე რამდენადაც ფიქრობ რომ აინტერესებთ, უბრალოდ აქამდე ეს თემა აქტუალური არ გამხდარა, თუმცა კარგად რომ დავფიქრეთ, ნამდვილად იქნება საზოგადოებრივი ინტერესის სფერო. რა შეეხება მომართვიანობას, ფიქრობ რომ საკმაოდ ნორმალურია მომართვიანობა, როგორც უშუალოდ კითხვის დასმის კუთხით მეილზეც მოგვდის ჩვენ ეს კითხვები, ისევე როგორც თვითონ საიტის საშუალებით არის შესაძლებელი. ასევე რამდენადაც გამიგია, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მათ უნახავთ ეს ინფორმაცია და გამოუყენებიათ კიდევ ადს. მაგალითად, აი რამდენადაც ყველაზე მოთხოვნადი არის პრემიები და თანამატები, ყოველთვის არის თითქმის ეს ინფორმაცია ამ საიტზე. შესაბამისად, მოქალაქეებმა სამაოდ რომ არ დაკარგონ დრო და რესურსი, შეუძლიათ პირდაპირ საიტზე შევიდნენ და გამოითხოვონ, ნახონ პირდაპირ გამზადებული ეს ინფორმაცია. ფიქრობ, რომ გარკვეულწლად არის მოხმარებადი, თუმცა ალბათ უფრო ცნობადობა კიდევ აკლია. და ალბათ ისიც იქნება პრობლემა, რომ ყველგან არ არის საქართველოს მასშტაბით, ყველგან ინტერნეტი არ არის, ხელმისაწვდომი არ არის შესაბამისად ეს ბაზა, თორე შესაძლებელია გაცილებით უფრო მეტი ყოფილიყო დაინტერესებული საზოგადოების წვდომა.